папа жадае сустрэцца з вернікамі ўсіх парафій Рыма. Пачынаючы са студзеня 2014 года, пробашчы парафій рымскай дыяцэзіі змогуць падаць заяўку на ўдзел у ранішняй еўхарыстыі з пантыфікам, якую апошні цэлебруе амаль штодзённа ў капліцы дома Святой Марты. Пра гэта паведаміў журналістам кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбарді сёння. Да гэтага часу ў ранішняй літургіі з папам галоўным чынам прымалі ўдзел супрацоўнікі розных ватыканскіх структур і дыкастэрый. У сувязі з тым, што святы Отец не зможа наведаць усе парафіі Рыма, ён вырашыў даць магчымасць прыняць удзел у цэлібрацыі разам з ім, прынамсі невялікім групам прадстаўнікоў кожнай з рымскіх парафій. Паводле ксяндза Ламбарді, групы будуць складацца з каля 25 чалавек.